السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى yeryüzüge insanını ve başka mevcudatlarını yaratarken bu mevcudatlar yani tirik mevcudat özünün malumdur. Allah tarafından tayin kılıngan muayyen mühletini tamamlagandan keyin şu dünyadan köz yumup ötedi. Ama insanın hayatı başka tirik mevcudatlarının hayatı bilen tügeçlikde fark kıladı. Başka tirik mevcudatlar hayatını öteşip bugandan keyin Allah tarafından tayin kılıngan muayyen mühletini ötegenden keyin ular tuproqqa aylanıp ketadi. İnsan bo'lsa vafot topishligi bilen ahiret hayatıga ebedi hayatga kiradi. Bu hayat iki kısımını tashkil kıladı. Ebedi saadet yonki ebedi şakavattır. Mumin kişiler Allah subhanahu ve ta'ala'nın buyruğuna muvafık yaşayan kişiler iman bilen hayatta ötüşse, şirkten salamet bulup ötüşken bulsa, bunlar hem kısmen iki kısım oladı. Bazılar vefat tapşılığı bilen ebedi saadetke şu vakitten erişedi. Bazılar bulsa günahları köplüğü sebeplik. Yani iman bilen ötketken bosa, şirkten salamet bugün bosa, günahları köp sebeplik, malum bir vakit Allah irade kılgence azapta buluşadı ve günahı erişe cezalengenden ki gün ebedi saadetke ular ham erişedi. Bu ebedi şakavetke erişkenler ham mene ayet hadislerinin mezmunu şunu kursatadı ki ularning ba'zilari qattiq azobda, ba'zilari yengil azobda. Bunga bitta hadisning mazmunini keltiramiz. Eng qiyomatda, ya'ni oxiratda jahannamda azoblanadi. Azobning eng yengili jahannam ahlining azobdagi eng yengilining tovoni, ya'ni oyog'ining ostiga ahmas deydi shu chuqurchog'i. Oyog'ining chuqurchog'iga cho'g' qo'yib qo'yiladi. İkide çoğunu, bu çoğunun tasiri de minyası kaynattıradı. Mera bu cehennemdeki azabının en yengilidir buradalar. Onun kattığını Allah subhanahu ve ta'ala özü biledi. Bir yerde şimdi pasballar var ki, Kur'an-ı Kerim bu pasballarının sıfatını gılavun şidad, yani katkı kol, bunun manasını bazı müfessirler, cehennem ahlini kança azaplasa çünkü lezzetlenip rahatlanadigan tabiat bilen yaratılgan deydi. İnsan mana bu kunni ebedi kunning hisobga olib ish qiladi. Mu'minlar baxt saodatlikki ular qiyomat kunida o'lgandan keyingi tirilish haq degan e'tiqod bilan hayotlarini pokiza o'tkazishadi. Shu kunda ye azobdan qo'rqishadi. Shu kundagi Allohning katta mukofotini umid qilib yashashadi. Mana bu hech qaysi boshqa millatda topilmaydigan sifatdir. Oxiratga bo'lgan iymon insonni inson qilib tarbiyalaydigan va oxiratga bo'lgan iymonsizlik bu insonni hayvonlar ham xijolat bo'ladigan qilib holatga solib qo'yishlikka sabab bo'ladi birodarlar. Shuning uchun İslam akidesi beşeriyet tarihinden tartıp birinci peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirgi buseler birincileri Nuh aleyhisselam buseler Adam aleyhisselamdan tartıp yani Nuh aleyhisselam Allah subhanahu ve ta'ala'nın vahiyisi bilen peygamber bulgan peygamberlerden hesaplanırdı. Adam aleyhisselamca Allah subhanahu ve ta'ala özünün bildirgen yolu bilen bildirgen şu hayatta özü kendi İslam asosida yashashligini Alloh bildirgan va Nuh alayhissalomdan vahiy bo'lgan. Mana bu bizi nafs Qur'on hadisdagi iboralar shu narsani ko'rsatadi. Demak, shu kundan boshlab yer kurrasiga hayot boshlangandan tortib islom boshlangan birodarlar. Allohning yuborgan yo'li islom bo'lgan. Bu Allohga bo'lgan e'tiqod va qiyomat kuniga bo'lgan e'tiqoddir. Endi bashariyat o'zining kamoliga yetgandan keyin komil risolat Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan bu risolatning egasi janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdir. Bu kishiga komil muqaddas kitob nozil bo'ldi. Bu Qur'oni Karim. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo insonning baxt saodatiga sabab bo'ladigan qaysi narsa bo'lsa, xullas qilib aytganimizda qaysi yaxshilik bo'lsa yo'lladi, qaysi yomonlik bo'lsa ogohlantirdi. Yo'llagan yaxshiliklarning eng yaxshisi tavhiddir va eng ogohlantirgan narsalarning ichidagi eng xatarlisi shirkdir, birodarlar. Mana bu e'tiqodimiz shunday bo'lmoqligi kerak. Bugungi darsimizda inson hayotdan ko'z yumganda islom shu 23 yil muddatda har bir payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga insonning qaysi holatda nima qilinishlik kerakligining hammasini bayon qildi. Biror bir narsa qo'ymadi. Saodat yo'lidagi har bir narsani qo'ymasdan bizlarni Alloh subhanahu va taolo o'zining bayoni bilan baxt saodatli qildi. Lekin shunday bayonga har kim ergashdimi? Iymon keltirgan kishilarning hammalari ergashdimi? Qur'oni Karim va ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Odamlarning ko'pi Allohga iymon keltirdim dedi-yu, mushrik bo'lgan holatda iymon keltirdim dedi. Ularning bu iymonlari foyda bermaydi. Shirkdan salomat bo'lmagan iymon foyda bermaydi, birodarlar. Inson vafot qilishligi bilan haqiqiy olamga yo'l oladi. Endi bu uning qanday qilib kuzatishlik tiriklar ustidagi vazifa bo'ladi. Qiyomatda hech kim mas'ul bo'lmaydiki, vafot qilgan bo'lsa sen nima uchun janozasiz ko'milding degan savol bo'lmaydi. Nima uchun janozasini o'qimading degan tiriklar mas'ul bo'ladi. Shuning uchun janoza namozi farzi kifoyadir. Ya'ni bir miqdordagi odamlar shu janoza namozini o'qishgan bo'lsa, boshqa o'qimaganlar ustidan soqit bo'ladi. Agar kimda kim qaysi bir shahar yoki bir qishloq yoki bir nohiya biror bir makonda bir kishi vafot qilsa-yu, janoza namozi o'qilmay qolgan bo'lsa, shu yerdagi odamlarning hammasi gunohkor bo'ladi. Bir qismdagi odamlar janoza namozini o'qib qo'ygan bo'lsa, boshqalar o'qimaganlardan soqit bo'ladi. Shu janoza namozi, mayitga namoz o'qish va uning oxirat safariga hozirlash, dafnida hozir bo'lish shunga o'xshagan ba'zi bir masalalarda bugungi darsimizda to'xtalib o'tamiz. Har birini hujjat bilan, hadis shariflardagi keltirilgan hujjat bilan keltiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Man shahidal jinazata hatta yusalla alayha falahu qiratun." ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه kim janoza namozida hozir bo'lsa namoz o'qilguncha ya'ni namozda ishtirok etgan bo'lsa unga bir ulush dedilar agar janoza namozida hozir bo'lib dafnda ham ishtirok etgan bo'lsa, unga ikki ulush dedilar. Shunda so'raldiki, bu ikkita ulush nima deb so'ralganda, javobiga katta ikkita tog'ning misoli deb savob dedilar. Demak, biz shu hadisdan o'zimizga xulosa chiqaramizki, janoza namozida ishtirok etish bizning katta tog' misolidagi bir ulush savobni olishlikka sabab bo'ladi. agar dafn marosimida ham ishtirok etsak, ikkita ulush olishlikka sabab bo'ladi. Bu hadis sharif mutlaq kelyapti. Biz ham mutlaq tushunishimiz kerak. Ba'zilar tomonidan shu narsa ham dafn marosimida ham ishtirok etishlik inson ba'zi narsalarga qayd qilishganlar, biz uni qayd qilmaymiz. Hadis sharif mutlaq ketdimi, biz mutlaq tushunamiz. Shunga dalolat qiluvchi hadis sharif Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Man ittaba janazata muslimin imanan va ihtisoban va kana ma'ahu hatta yusalli alayha va yufraga min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn kullu qiratin mithlu uhudin wa man salla alayha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratayn. Imom Buxoriy rivoyatlari. Janoza namoziga hozir bo'lsa, fikanda deb mutlaq tushunib qolinishligi uchun tushunib qolinmasinki birodarlar, mana bu keyingi hadis biz daqiqdir, bizga ba'zi bir xatoimizni isloh qilyapti. Musulmonning janozasiga ergashgan bo'lsa deymiz. Demak, musulmon odamning janozasiga ergashishlik qayd qilinyapti. Keyingi avvalgi hadisda man shahidal jinoza bo'lib mutlaq janoza kelyapti. Musulmon odamning janozasiga ergashgan bo'lsa mutlaqmas. Hamma kishi ixlos bilan bormaydi janozaga birodarlar. Har xil riyo bo'lishligi ham mumkin. Bormasam bo'lmaydi va hokazo shunga o'xshagan fikrlar bilan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun iymonan va ihtisoban janozaga iymonan va ihtisoban ajrni faqat Allohdan talab qilib, mukofotni faqat Allohdan talab qilib mu'minning ustidagi haq bu deb shu niyat bilan iymon va Allohdan ajr talab qilib ergashgan bo'lsa va shu musulmon janozasi bilan birga namoz o'qiguncha birga bo'lsa, dafndan forig'bol bo'lguncha birga bo'lsa, ikki ulush bilan qaytadi. Hadis, ya'ni davomi avvalgi hadisning ma'nosini o'zidir. Kim namozni o'qib qaytsa, dafn qilinishlikdan ilgari bir ulush bilan qaytadi. Ulushlar, demak, avvalgi hadis bilan katta tog' misolidagi savobdir. Keyingi hadis bilan biz avvalgi hadisni endi muqayyat qilamiz. Endi haqqimiz bor, birodarlar. Fikrimiz bilan emas. Demak, janoza musulmon odamning janozasi bo'lishligi shart va boruvchi janozaga borgan odam iymon va ihtisoban, ya'ni Alloh subhanahu va taologa iymon keltirganlikdan, ya'ni boruvchi ham mu'min bo'lishligi kerakligi yana qayd bo'lyapti. Ba'zi bir janozalarda ishtirok etgan odamlar mu'min emas bo'lgan ishtirok etgan odamlarga u savob yo'qligi. Vaqtisadan mu'min bo'lsa, endi ajrni faqat Alloh subhanahu va taolodangina talab qilish niyatida borgandagina shu mukofotni oladi. Savol bo'ladiki, biz musulmon kishi va musulmon ayolning janozasini o'qishlikka ma'murmiz. Bu ajr albatta bizga musulmon kishi va muslima ayolning janozasidan bizga agar iymon bilan va ajrni Alloh subhanahu va taolodan talab qilib o'qsak, shu mukofotni olamiz. Savol bo'ladiki, ayollarning janozalarga ergashishligi mumkinmi, yo'qmi? عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. Janozalarga ergashlikdan biz qaytarildik dedilar Umm Atiya radhiyallahu anha. Va bizlarga qattiq ham bu haqda gapirilmadi. Demak, janozalarga ergashish yerdagi ma'no ko'proq birodarlar, tobutni orqasidan qabristonga borishlik. Janozaga ergashlikdan yo'inki bu ittiboil janoiz man ittaba avvalgi hadis sharifdan janozaga ergashlik, janoza namoziga borishlik. Ayol kishilarning janoza namoziga borishligidan biz qaytarildik deyaptilar. Ya'ni janoza namozida biz janozaga e'lon qilingan vaqtda borib, biz borayotgan vaqtimizda bizni qaytardilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va lam yu'zam alayna. Va bu narsa qattiq bir qaytarilgani ham yo'q. Demak, ulamolar shu hadisdan bu harom deb turib qaytarilgan emas, bu karohat tomonidan qaytarilganligiga ishoradir. Tushunarli bo'lgandir mana. Janoza namozi da hozir bo'lib qolganda savol bo'ladiki, juma namozlarida ayollar janozada ishtirok etib qolsa, shu janozani o'qishsa mumkinmi yo'qmi? Albatta bo'lar, o'qishlari mumkin bo'lar. O'qsa janoza ado topadi. Janoza namoziga namozxon kishilarni ko'paytirishlikka shu islomni buyruqlariga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadis bunga javob beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ma min mayyitin yusolli alayhi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fihi." Imom Muslim rivoyatlari. Bir mayyit vafot qilsa, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, shu musulmonlardan bir jamoa unga namoz o'qigan bo'lsa, ummat. Ummat ko'pchilikni aytadi. Shu soni 100 ga yetgan kishi janozada ishtirok etgan bo'lsa, hammalari shu mayyitga shafoat talab qilib duo qilishgan bo'lsa, shafoatlari shu mayyit haqida qabul qilinadi dedilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu modan rivoyat qilingan hadis sharifda aytadilarki, sami'tu Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam yaqul, ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shaffa'ahumullohu fihi. Imom Muslim rivoyatlari. Mana bu hadis namoz o'quvchi kishilarning kim bo'lishligini ham bizga bayon qilyapti. Musulmon kishi vafot qilgan bo'lsa, ayol kishi. Chunki hadislarda ayol kishilarga xos bo'lgan bo'lsa hukmlar bayon qilinadi. Ha ayol kishi, ha musulmon kishi vafot qilgan bo'lsa janozasida 40 ta odam janoza namozida turgan bo'lsa. Lekin mutlaq 40 ta odam emas birodarlar. La yushrikuna billahi shay'an. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan, shirk amalidan pok bo'lgan 40 ta odam shu janozada ishtirok etgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo ularning duolarini ijobat qilib shafoat qiladi. Mana bu hammamiz uchun zarurdir birodarlar. Biz har birimiz shirk nima ekanligini mu'minlikni da'vo qilgan kishilarga o'rgatib ketmoqligimiz kerak. Hatto duo janoza namozida hali ibodatda yo'q odamlarning duosi mutlaq ijobat qilinmaydi birodarlar. Masalalarda borki, istisqo, yomg'ir talab qilishlikda duo qilinadigan vaqtda qattiq yolborib duo qilinadi. Qahatchilik bo'lgan vaqtda shu musulmonlarning imomi, ya'ni peshvosi hamman bilan sahroga chiqib yolborib ko'p duo qiladi. Muxtasarul Viqoya degan fiqh kitobida aytilganki, "Vala yuhbaru zinniyun." Shunda musulmon diyorida ruxsat bilan yashayotgan, o'zining botil e'tiqodotida bo'lgan kishini zinniy deydi. Ya'ni din o'zi Allohga ishonadi-yu, lekin islomga unamagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga unamagan. Mana bu odamni hozir qilinmaydi shu duoda deydi. Nima uchun? Duo ijobat etmay qoladi. Shuning uchun mana bu yerda duoning ijobat bo'lishligi janozada ishtirok etayotgan odamni 40 kishiga qayd qilinyapti. Bu qayd la yushrikuna billahi shay'an. Allohga hech bir narsani sharik qilmagan 40 ta odam ishtirok etsa, Alloh subhanahu va taolo shularning duosini qabul qilib ijobat qiladi degan. Biz hadislarni bir-biriga bog'lagan holatda tushunmoqligimiz kerak. Odam oz bo'lib qolganda janoza o'qilganda qanday qilishlik kerak? Marsad ibn Abdullah al-Yazani bu kishidan rivoyat qilinadiki, kana Malik ibn Hubayra radhiyallohu anhu idza salla ala al-janaza fataqalla an-nas 'alayha jazza'ahum 'alayha thalathata ajza. Thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla 'alayhi thalathata sufufin faqad awjaba. Marsad ibn Abdullah al-Yazani aytadilarki, Malik ibn Hubayra radhiyallohu anhu janoza namozini o'qiganlarida odamlarni oz sanab qolsalar, odamlar oz deb sezsalar, shunda uchga bo'lar ekanlar. Uch qism qilib, uch safga bo'lib turib namoz o'qar ekanlar. Masalan, aytib ko'raylik, 9 ta odam bo'lsa, 3 tadan turgizib 3 saf qilar ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki deb hujjatlab qo'yar ekanlarki, kim mayitga namoz o'qisa, qaysi mayitga 3 saf namoz o'qisa, Alloh taolo unga jannatni vojib qiladi degan ekanlar. Yuqoridagi shartlar mu'min va hamma shartlarni o'zimiz avvalgi hadislardan biz tushunib oldik. Demak, odamlar oz bo'lib qolgan vaqtda namozni 3 saf qilishlikka harakat qilmoqli kerak. 9 odamni 1 saf qilib namoz o'qish ham mumkin, lekin buni 3 saf qilishlik kerak. Bu faqat janoza namozida bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam janoza namozini qanday o'qiganlar? Xo'p, janozani biz ajrlarini bildik. Janoza namozini qanday o'qiganliklarini shu hadislarga murojaat qilamiz. Va keyin bundan inshaalloh xulosa yasaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayra radhiyallohu anhudan va Abi Qatoda va Abi Ibrohim al-Ashhali ushbu raviydan rivoyat qilingan hadis shariflarda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir janoza namozini o'qidilar. Allohumma ighfir li hayyina va mayyitina va sog'irina va kabirina va zakarina va unsana va shahidina va g'oibina. Shu duoni o'qidilar. اللهم من أحييت منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده لله إمام الترمذي شو حديث نقبات في الله جنازاني آخرجي تكبيردن كيين أقلنا ديان يعني üçüncü تكبيردن كيين أقلنا ديان دعا ده ترلي روايات لكيين بو نسب بزي كرسة تبيكي معلوم بر دعا ده özge çekilenip kalışlığımızga حاجت yok Mana bu ko'pchilik mana o'qib yurgan duo, mana shu duoiki, ya'ni tiriklarimizni, o'lganlarimizni gunohlarini kechirgan, kichkinalarimizni, kattalarimizni, erkak va ayollarni va hozir shu yerda bor bo'lganlarni va bor bo'lmaganlarning gunohini kechirgan, bizlarni yashatganing, hayot bag'ishlagan kishilarni islomda yashatgan va vafot toptirganlarni iymonda vafot toptirgan. Ey Alloh, shu odamning ajridan mahrum qilmagin bizni. Ya'ni biz ibodat qilib, janoza namozini o'qib, biz ajrlanyapmiz, shu ajrdan mahrum qilmagin. Va bu kishida, bu kishidan keyin bizlarni fitnaga giriftor qilmagin deb duo qiladilar. Ba'zi hadis shariflarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Abdurrahmon ibn Auf ibn Malik rivoyat qiladilar. Janoza namozini o'qidilarda, duolarni yodlab oldim deb Abu Abdurrahmon Auf ibn Malik aytadilar. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار رسول الله صلى الله عليه وسلم شو دعاء لنا مزمون شوكي Buni gunohlarni mag'firat qilgin, rahmatingga olgin, ofiyatlik qilgin, uni afv qilgin, uning tushadigan, turadigan o'rnini mukarram qilgin, kiradigan joyini keng qilgin va suv bilan, qor bilan, do'l bilan poklagin va xatolardan tozalagin, xuddi oq kiyimni kirdan pokiza qilganingdek. Va bu dunyoda qo'yib ketgan uydan yaxshiroq uyni bergin. Va ahllaridan yaxshiroq ahllarni bergin va juftidan ko'ra yaxshiroq juftlarni bergin. Jannatga kirgizgin, azobi qabrdan saqlagin, azobi nordan saqlagin dedilar. Hatto roviy aytadilarki, ya'ni Auf ibn Malik shu o'lgan odam men o'zim bo'lsam edi deb orzu qildim dedilar. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Birodarlar, azobi qabr haqidagi hadislar sahih hadislar, sahih hadislarda zikr qilingan. Bu haqda jumhur ulamo sahih hadislarni inkor qilishlik bu aqida bobida inkor qilishlik xatarga olib boradi. Manhajdagi bir xatarga olib kiradi. Shuning uchun mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan sahih hadislarda bu Imom Muslimni mana jami sahihlarda keltirilgan azobi qabrdan saqlagin deb duo qilganlar. Ba'zi rivoyatlarda shu duoda Allohumma anta robbuha va anta xalaqtaha va anta hadaytaha lil islam va anta qabadta ruhaha va anta a'lamu bi sirriha va alaniyatiha ji'naka shufa'a lahu faghfir lahu. Bu Sunan Abu Davudda keltirilgan. Ey Alloh, sen bu mayitning Rabbisan va buni o'zing yaratgansan, islomga o'zing yo'llagansan, ruhini o'zing olding, buni ichiyu tashini sen biluvchiroqsan. Biz bunga duo qilib, bu duo qilgani keldik, sen gunohlarni mag'firat qilgin deb duo qilmoqdir. Boshqa hadislarda ham shu duolar bor, birodarlar. Shu yerda bir ulamolar o'rtasida ixtilof bo'lib qolganki, janoza namozida xo'p nechta takbir aytiladi. Ba'zilar ko'proq takbir aytadi. Aksar ulamolar, mana Imom Navaviy ham o'zlarining Babu ma yuqra'u fi salatil janaza deb shu yerda 4 takbir aytadi deganlar. Birinchi takbirni aytib, a'udzu billahi minash shaytonir rajim ni aytib, keyin sura Fotihani o'qiydi deganlar. Va keyin ikkinchi takbirni aytadi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat aytadi. Hammamizga ma'lum bu salovat. Va 3-chi takbirni aytib, mayitga duo qiladi. Duolarni biz hozir mana ba'zilarga ishora qilib o'tdikki, shu duolarning qaysinisini o'qisa, unga ruxsatdir. Va 4-chi takbir bilan tamomlaydi. Ba'zi bir odamlar tarafidan salovat aytilgan vaqtida shu 2-chi takbirni aytgandan keyin salovat o'qiydi. Shunda Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alannabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima oyatini o'qiydi deganga bu hech qanday hadislarda yo'qdir, birodarlar. Bu durust emas bu narsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sobit bo'lgan narsani qilmoq kerak. Ba'zi mustahid ulamolar Surah Fotihani La salata illa bi fatihatil kitob, Surah Fotiha o'qilmagan namoz namoz emas degan narsani hujjat qilishib, albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana bu Imom Navaviy, mana bu kishi ham keltiryaptilarki, Sura Fotihani o'qishlik kerak deb. Sura Fotiha o'qimaganlar janozaning namoz namoz emasligida ixtilof qilishgan. Janoza duo deyishganlar. Ya'ni duo ruku sujud bo'lmagandan keyin namoz emas, duoda shuning uchun saro aytsa bo'ladi. Lekin Sura Fotihani o'qimoq kerak, birodarlar. Chunki aksar yerdagi ulamolar hammasi ko'proq ittifoq qilingan narsa Sura Fotihani o'qishlikka birinchi takbirdan keyin va 4 takbir aytishlikka ko'proq hadislar shunga dalolat qiladi. Janoza namozi o'qilgandan keyin Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharif janozani tez oborishlikka ishora qiladi, balki ochiq dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Asri'u bil janaza, fa in taku solihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi, va in taku siwa zalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum." Janozani tezlashtiringlar, tezda olib boringlar. Chunki solih yaxshi odam bo'lsa, bu janozani tezroq bu yaxshilikka olib boringlar. Albatta, yaxshilikka hammamiz shoshilamiz. Endi bu yaxshi solih odam bo'lgandan keyin tezroq bu yaxshilik bunday hasad dunyosidan pokiza dunyoga tezroq olib boringlar. Agar bunday bo'lmasa, solih bo'lmasa, yelkalardan tezroq tashab olinglar. Shuning uchun tezlashtiriladi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Nabi sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Idza wudi'atil جنازة
فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعقة. إمام بخاري رواية الله. أول حديث شريف متفق عليه. جنازة خيلسة أدملر بنا yelkalariga ko'tarishsa, solih odam bo'lsa, bu aytar ekanki, qaddimuni tezroq meni oboringlar joyimga der ekan. Solih bo'lmasa, ahliga xitob qilar ekanki, faryod chekib qayerga olib ketyapsizlar meni der ekan. Uni ovozini hamma narsa eshitadi, magar inson eshitmaydi birodarlar. Agar inson eshitsa, behush bo'lib qoladi. Janoza namozini o'qishlikdan ilgari nima qilinishligi kerak birodarlar? Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytilarki, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bi daynihi hatta yuqba anhu." Imom Tirmiziy rivoyatlari. Mu'min odamda ruhi qarziga bog'langan bo'ladi. Hatto shu qarz undan o'talguncha. Ya'ni qarzni birinchi o'talinishligi kerak. Vafot topishligi bilan qarzi o'talinishligi kerak birodarlar. Mana shu masala hozirgi vaqtda nihoyatda birodarlar beparvo bo'lingan masaladir hozir. Odamlar mana bu qarzdan qo'rqmay qolgan davrda yashayapsiz birodarlar. Shahidni hamma gunohi kechiriladi, ammo qarzi kechirilmaydi. Shahidni ham qarzi kechirilmaydi. Chunki qarz odamning haqqidir, birovni haqqidir. Shuning uchun qarzniga bog'lanib turadi. Vafot topishligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning odati sharifalari avval islomda qarzini so'radilar. So'raganlardan keyin shu qarzni bor bo'lsa kim o'tab qo'yadi dedilar. Biroq o'tab qo'yaman deya olmasa janozalarni o'qimaslar boshqa odam o'qardi. Chunki bu hozirgi vaqtdagi farzandlar tarafidan men o'tab qo'yaman deb qo'yilgan so'z emas bu. Mu'min odamning so'zi juda baland turadi. Shu janoza namozini masalan qarzi o'talmasa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qimaganlar. Shuning uchun bu siyosat birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janozani o'qimay qo'yadi degan bilan bir odam biroq qarz bo'ladigan bo'lsa, albatta o'rni bo'lgan holatda qarz bo'ladi. Shuning uchun shu masalaga janoza namozidan ilgari odat bo'lganligini siri ham shuki, qarzini kim o'tab qo'yadi deydi. Shu men deyishligi bilan shu qarzdan qutuladi shu odam. Talha ibn al-Bara radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, bu kishi Talha ibn al-Bara radhiyallohu anhu kasal bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rgani keldilar. Husayn ibn Vahrah radiyallahu anhu rivoyat qilgan ekanlar. Inni la ura Talhata illa qad hadatha fihi al-maut. Fa'adhinuni bihi wa'ajjilu bihi. Fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tahdasa bayna zahrani ahlihi. Abu Dawud sunanlarida keltirilgan. Ko'rgani keldilar da aytdilarki Talha o'limga yaqinlashib qoldi deb bilaman dedilar. Vafot qilsa menga e'lon qilinglar va tezlashtiringlar. Chunki musulmonning jasadini o'zining ahlida saqlanib turishligi yaxshi emas dedilar. Demak, mu'min odam vafot qilishligi bilan uning dafniga tezlashtirishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam mayitni dafn qilgandan keyin ozgina turar ekanlar. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam mayitni dafn qilishdan forig' bo'lganlardan keyin turib, aytardilarki, "Istagfiru li akhikum va salu lahu at-tasbita, fa innahu al-ana yus'al." Imom Abu Dovud rivoyat qilganlar. Birodaringlarga istig'for aytinglar va unga tasbit suol javobdagi barqarorlikni, mustahkamlikni so'ranglar. Hozir so'ralyapti birodaringlar. Amr ibn al-As radiyallahu anhu ham aytgan ekanlar ki, mana bu kishi ulug' sahobalardan, meni dafn qilsanglar, iza dafantumuni fa aqimu hawla qabri qadra ma tunharu jazurun va yuqassama lahmuha va yuqassamu lahmuha hatta astanisa bikum va a'lama madha uraji'u bihi rusul rabbi. Meni dafn qilsanglar, qabrimning atrofida bir tuyani so'yilib, go'shti taqsim qilinguncha miqdorda turinglar. Hatto sizlar bilan uns bo'lib turay. Rabbimni elchilariga nima bilan murojaat qilaman? Shuni ham shunda uns bo'lib turasizlardan deb shu vasiyat qilgan ekanlar. Shu narsalar ko'rsatadiki, demak dafndan keyin mayitni haqqiga duo qilib turishligimiz bu narsa yaxshi amallardan ekan. Mayitni jonibidan sadaqotlar qilishlik mumkinmi yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan mana bu hadis jami hadis rivoyat qilingan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin solihin yad'u lahu." Imom Muslimda rivoyatlarda keltirilgan. Inson vafot qilsa amal uziladi. Amali to'xtaydi. Lekin uchta tarafdan amali to'xtamaydi. Birinchisi yurib turgan sadaqot. Yurib turadigan sadaqot ko'p narsalarni o'z ichiga oladi. Masalan, bir kishi bir odamga bir libos olib berdi. Shu libos yo'qolib ketguncha shu odam olib bergan odam o'tib ketsa, shuni ajr bo'ladi. Yo'inki bir masjidga yordam berdi. Yo'inki biror kishiga topolmayotgan kitobini olib berdi. Mana shu sadaqa joriya, yurib turgan sadaqot bu. Buni ma'nosi ko'pdir birodarlar. Yo'inki foydalanib turiladigan ilm qo'yib ketdi, shar'iy ilm. Bir kishiga masalan shariat ilmini o'rgatib qo'ygan edi. Shu shariat ilmini o'rgatib qo'ygan bo'lsa, shu ilmdan manfaat borib turaveradi. Chunki bu ilm davom etaveradi. Boshqalar o'rganaveradi shu narsani. Uchinchisi solih farzand qilgan bo'lsa. Duo qilib turadigan solih farzand qilgan bo'lsa. Mana bu hadisni biz diqqat bilan qarasak, birinchi savob borib turadigan amalni sadaqating jariya deydi. Bitta sifati bor. Yurib turgan sadaqat bo'lish kerak. To'xtab qoladigan sadaqa bo'lmasligi kerak. Bizi aksar ulamolar, aksar birodarlar musulmonlarimiz yurib turgan sadaqat qilishmaydi. Shu vafot topishligi bilan qoradagi qo'ydi so'yishdan boshlashadi. Shu narsani so'yib, shu narsa bu narsa yurmaydi birodarlar. Bu narsa yeydi, tamom tugab ketadi. Yurib turgan bo'lsa yurib turadigan bo'lsa. Islom ibodatni juda ham yerda e'tibor qilganki, ham mayitga manfaati bo'ladi, ham tirikka manfaat oladi. Islomdagi sadaqotlar hamma shunday birodarlar. Tiriklar foydalanadi. Bizlarning ko'p hozirgi vaqtda bo'layotgan, qilayotgan odamlarning sadaqotlari mayitga foydasi yo'q, tirikka zarari bor. Qaysi tomondan? Aksar shu ziyofatlarni tekshirsangiz, odamlarning vaqtini olinadi. Musulmonlarning foydali vaqtlari, eng kerakli vaqtlari shularga ketadi. Ikkinchidan, shu narsa takror-takror ma'lum bir kunda bo'lganligidan bir mahallada 3-4 marta ham kirib yuradi. Bu tiriklikning vaqtidan tashqari salomatligiga ham zarardir. Uni moli davlatini hali merosdan sarf qilib qo'ygan bo'lsa, qiyomat kuni javob beradi, birodarlar. U hali yetim bo'lib qolganda uni sarf qilganda u ovqatmas ular jahannamda o'tiradi. Innallazina ya'kuluna amvalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Yetimlarni molini zulman yetganlar ular qorinlarida o'tni yetgan odamlardir deydi. Yaqinda shu o't ekanligini bilishib o'tga kirishadi deydi Alloh. Bu biz to'g'ri bo'lgan vaqtda, merosdan bo'lmaganda, yetimning moli bo'lmaganda zarar nayapsiz birodarlar. Shu odamlar agar haqiqiy sadaqat qiladigan bo'lsa, mana hadislarga murojaat qilsin. Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu validalari vafot qildi. Validalari vafot qilgan vaqtda shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib, onam vafot qildilar. Shunga nima qilsam yaxshilik qilsam manfaati bo'ladi dedilar, suv dedilar. Bir quduqni kavla, hadali ummi Sa'din bu Sa'dni onasiga bo'lsin, ya'ni onamga bo'lsin savobi dedilar. Şu sadakayı cariye yürüttür oraya. Hazırki vakitte hem, hazırki vakitte şu adamlar muhtaç bulup dururken, birinci karındaşını içi de, muhtaç bulup dururken adamca bir şimdi yakşılığını kılıp, birer bir ihtiyacı kınıma buluştuğundan kat'i nezer. Elbette şer'i bulsun bu nezer. Şu şer'i bulgen ihtiyacatlarını kandırıp koysa, şu derecat, şunu diliden ötkizip koysa, falançıge bulsun deyip koysa, şu sadakayı cariye buladı birader. Ev ilmin yuntefa'u bihi. Ya menfaatlenittiredigen ilim. Bunu hem mutlak ilim değilmeyette. Menfaatlenedigen ilim bulsun. Kaysi ilimden menfaatlenedir? Şeriat ilmiden menfaatlenedir. Başka ilimler menfaatli bulmadı biraderler. Başka ilimler hammasi hozirgi vaqtda odamlar tarafidan bo'lgan shariatga bog'lanmagan ilimler hammasi bashariyat ustida vabo buluti bo'lib turibdi birodarlar. Nima uchun? Bu narsa inson o'zi ixtiro qilib qo'yganligiga afsus chekyapti odam. Ilm manfaatli bo'lmaydi, magar shariatga bog'lansa. Bundan kelib chiqmaydiki, fan ilmlarining manfaati yo'q degani emas. Fan ilmlari agar islomga bog'lanmasa, Alloh va qiyomat kuniga iymonga bog'lanmasa, u ilm nima bo'lishligidan qat'i nazar. Hatto Qur'on o'qisam foyda bermaydi, birodarlar. Agar Qur'onni Allohning rizosi uchun o'qimaydigan bo'lsa, bu narsa unga rubbatan lil Qur'on va al-Qur'on yal'anu. Ko'p Qur'on o'quvchilar borki, Qur'on unga la'nat aytadi. Nima buni ma'nosi? Qur'oni Karimda Alloh taolo mast qiluvchi ichimlikni harom degan. Shu oyatlarni Qur'on mast qiluvchi ichimliklarni harom degan oyatlarni mast qiluvchi ichimlik bilan ziyofat berayotgan odamlarning majlislarida o'qisa Qur'on la'nat aytadi. Biz bu narsani tushunishimiz kerakki, shuning uchun mutlaq ilm manfaat bo'ladi deb o'ylamasligimiz kerak. Manfaatlanib turadigan ilm qo'yib ketgan bo'lsa, shundagina mayitga manfaati bo'ladi. Uchinchisi, yana ham daqiqroq. Avvalgilarning sifati bittadan bo'lsa, keyingi kalimaning uchinchisi, uchinchi mayitdan keyin manfaati bo'lib turadigan uchinchisining ikkita sifati bor. Bitta emas. Avvalgilar ikkitada bittadan sifat. Joriya yurib turgan va manfaatlanadigan. Uchinchisi farzand. Valadun arab tilida o'g'il va qizni o'z ichiga oladi. Ya'ni bir kishidan keyin o'g'il va qiz qoldi. Lekin mutlaq o'g'il va qiz qo'yib ketgan odamlarga savob borib turmaydi birodarlar. Ba'zi o'g'il qizlarni qo'yib ketgan odamlar borki, agar shularni haqiqat yo'lida tarbiyalamasdan nohaq ishlarga rozi bo'lib ketgan bo'lsa, bu nohaq ishiga yordam berib ketgan bo'lsa, gunoh ham borib turadi unga. Chunki Qur'oni Karimda mana وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا Kim bir odam yaxshi ishga yordam bergan bo'lsa, unga yaxshi ishdan ulush borib turadi. Kim yomon ishga yordam bergan bo'lsa, yomondan ham unga ulushlik borib turadi. Birinchi, demak, o'g'il qiz qo'yib ketsanglar, solih bo'lsin. Solih farzand qilgan bo'lsin. Solih kim? Solih shariat buyurgan narsalarni qilgan va shariat qaytargan narsalardan qaytgan farzand solih farzanddir. Va u solih farzand qolib dadasiga duo qilmay yursa, u manfaat bo'lmaydi deyapti. Yad'u lah duoni ham shart qilinyapti. Demak, farzandi solih bo'lsin va duo qilib turadigan bo'lsin. Mana bu narsa mu'min odamlarning baxti saodatiki, ular o'zlarining farzandlarini qo'yib ketganda, ular namozlarni ta'lim berib o'rgatib ketganda, 5 vaqt namozda ota-onalarini duo qiladi ular. Shuning uchun mayitdan sadaqat yetib boradi degan fikrimizni isloq qilmoqimiz kerak. Ba'zi joydagi men o'zimni deb bo'lgan qarshi so'zni shu yerda keltirishlik o'rinli deb bilaman. Ba'zi bir kishilar sizlar mayitdan keyingi bo'lgan narsalarning savobi yo'q deb aytasizlar ekan. Degan vaqtda bu bizning shonimizda tuhmat, birodarlar. Biz mayitdan keyin savob bo'ladigan bo'lmaydigan narsani ra'yimiz bilan olmaymiz. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida keltirilgan savob bo'ladigan narsalarni savob bo'ladi deymiz. Mayitdan keyingi sadaqotni ajri bo'ladi deb aytadiganlardanmiz. Lekin bu bid'at bo'lmasligi sharti bilan. Siz nima kasb qilasiz dedim. u kishi o'zining nonvoy ekanligini aytdi. Xo'p, biz nonvoy bo'lsa, siz mana masalan kasbingizni qilyotib, nonni ma'lum bir miqdorda odamlarga qiladigan nonni bir chetidan uzib, kamaytirib olasiz. Kamaytirib olasiz. Lekin aslida bu non kichayib boraveradi. Shu nonni bozorda sotayotganingizda har xil odamlar olib, bu nonni olgan vaqtda sizni birinchi qarg'ab oladi. Ba'zi odamlar mustasno qarg'amay oladiganlar. Bu muhtojlar oladi. Shular olib ota-onangizga la'natlar aytib shu nonni oladi. Shunday tarbiyalagan ustozlariga la'nat deb turib oladi. Siz bundan katta daromad qilasiz. Daromadni qilib borib, sizga bozordagi meva-chevalar yaxmaydi, siz dadangizga ehson qilmoqchisiz. Meva-chevalar yaxmaydi, sizga xandon pistalari yaxmaydi. Siz nihoyatda bir ajoyib ko'rkam qilib har xil odamlarni aytib kelasiz. Aytib kelgan vaqtingizda siz bu izdihomingizda o'tiradi. Buni siz sadaqot qilyapsiz. Aslida islomdagi sadaqot muhtojlarga bo'lishligi kerak edi. Ochni to'ydirishlik bo'lish kerak. Mana bu narsalarda sizni odamlar Qur'on aytayapti, Qur'onlar tilovat qilinadi. Qur'on aytayaptiki, birovlarning haqqini yemanglar deyapti. Lekin siz birovlarning haqqini yeyilgan narsa bilan siz Qur'on o'qityapsiz. Biz sizga aytayapmizki, biz aytayotgan narsa shuki, siz shunchalik ma'lum bir miqdorda nonni qiling, shundan topgan kasb halolingizdan shundan boying, kambag'al bo'ling deyotganimiz yo'q. Lekin shu bir miqdordagi molni topganingizdan keyin bu ham menga juda yetarli bo'lyapti. Endi shu narsani jindek bir miqdorda shu nonga qo'shib qo'yay deb, bir chimdim olishdan oldiga bir chimdim siz qo'shib qo'ying. Dilingizda shuni savobi dadamga bo'lsin deb. Shu qo'shayotganingizda har birida dadamga yo validamga bo'lsin deb qo'shing. Qo'shganingizdan keyin sizni noningizni olayotgan odam sizni haqqingizga duo qiladi. Mana bu palonchini nonini oling, uni noni bir ajib bir juda me'yordan kattaroq. Shunday tarbiya qilgan ota-onasini Alloh rahmat qilsin. U tarbiya bergan ustozini Alloh rahmat qilsin deb bu narsani sizdan olayotgan deyilib duo qiladi. Siz haligi duo qilmasa ham siz qo'shganligingiz bilan ota-onangizga sadaqot yuborayotgan edingiz. Bu duolar bilan yana siz boshqa sadaqotlarni ham yuborasiz. Shuning uchun mana bu narsa Qur'on buyuryapti. Lekin biz aytayotgan narsa shuki, har bir kasb egasi o'zining kasbida halol bo'lib turib, shuni o'zining kasbidan bir Allohning yo'lida bir narsa ajratishlik bilan ota-onasiga sadaqot yuborsin degan narsani ta'lim beryapti. Lekin bu narsani biroq bilmaydi. Odamlar sizni ko'rgan holatda bu amalingiz ko'rinmaydi. Shu vaqtda bundan ham oshgan vaqtida mahallangizda muhtoj odamlar bo'ladi. Shundan ikkita yo to'rtta bir nonni kirgizib, men shundan bemalol davlatman bo'lyapman deb kirgizing, uni alohida quvonch bilan yeb o'tirishib sizni haqqingizga va o'tgan ajdodlaringizga haqqiga duo qiladi. Biz aytayotgan sadaqot shudur. Bu aytayotgan sadaqot to'g'ri boradi. Biz aytayotgan sadaqot odamlar o'rtasida riyo bo'lmaydi. Buni hamma ko'ravermaydi. Mana bu narsaga biz majlisdan keyin sadaqot yetadi deganlarning birinchisimiz, ammo siz qilayotgan sadaqotning yetishligidan ko'ra yetmasligi aniqroqdir. Siz undan salomat qolsangiz ham kattaroq gapdir. Islom birodarlar, men shunday sadaqot qilayotgan odamlarga shunday derdim. Sizlar buni islom ismi bilan qilmanglar. Islomga zid bo'lgan sadaqotlarni islom ismi bilan qilmanglar. Sizlar aytinglarki, nima qilamiz? Shu mahallada bir giriftor bo'lib qoldik shu narsalarga, majbur bo'lib qilyapsiz deylar. Ham shariatga zid bo'lib, ham shariatda bu shariatda va'da qilingan savobni umid qilishlik bu mutlaqo to'g'ri emas, birodarlar. Shuning uchun har bir narsani biz to'g'ri hal qilmoqligimiz kerak. Biz sadaqotni qayerdan o'rgandik? Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'rgatmaganlarda biz bilmagan bo'lardik. Demak, u kishini o'rgatganlarga qo'shmasdan, olib tashamasdan qilmoqligimiz kerak. Shundagina aytilgan ajr bo'ladi. Va shu narsa ixlos bo'lishligi shart. To'g'ri bo'lgandan keyin, shariatga muvofiq bo'lgandan keyin Allohning rizosigina talab qilingan bo'lgandagina amal maqbul bo'ladi. Shuning uchun ko'p kishilar har xil tuhmatlarni qilishadi. Bu tuhmatlar o'zlarining yaqalariga yopishlikdan boshqa narsa bo'lmaydi, birodarlar. Hech qachon bu tuhmat bundan ko'ra o'zi to'g'ri yo'lga qaytishlik hamma uchun yaxshiroqdir. Shuning uchun biz islomdagi bo'layotgan hozirgi ishlarni islomga tungamaylik. Bu qayerdan kelib chiqqan? Islom dushmanlari birinchi islomni bulg'ashlikni islomga zid bo'lgan narsalarni qilishlik bilan. Bu aqlga ham to'g'ri kelmaydi-da, yoshlar islomdan sekin asta qayta boshlaydi. Masalan, hozirgi aytilgan so'zda har qanday dinsiz odamga ayting ma'qul deydi. Dindorlarga albatta ma'qul, dindorlarning so'zi bu. Lekin dinsiz odamni ham aqliga kirib, bu islom haqu bunda, biz ham islomga kirishimiz kerak deydi. Islomga kirgizmaslikka sabab bo'layotgan narsa, islomga zid bo'lgan narsalarni islom ismi bilan aytiladi. Misol uchun o'xshaydiki, tilanib yurgan odamlar, hozirgi vaqtda mana ko'chalarda birodarlar juda bir tilanchilikni shakli ko'payib ketgan. Shu odamlar islomiy libosni yechib, boshqa ajnabiy kofirlarni libosini kiyib turib tilansa ma'qulroq bo'ladi. Chunki ular islomdan deb sanamaydi. Islomiy libosni kiyib turib, islom ismi bilan Allohni haqqi bir beringlar, duolar qilishligi bu islomni bulg'aydigan narsadir. Chunki islomda bir kunga qodir bo'lgan odam, bir kunlik och, ya'ni o'lmaslikka qodir bo'lgan yemoq, ichmog'i bo'lgan odamning tilanishligi mumkin emas islomda. Boshiga salla o'rab turib, tilanchilik qilishda o'rniga boshiga ajnabiy millatlarning libosini kiyib turib tilanishligi ma'qulroq bo'ladi. Chunki islom bulg'anmaydi unda. U ham tilanishligini gunohi va islomning bulg'ashligidir. Misoli shunga o'xshaydi, birodarlar, ko'p qilinayotgan amallarni islom ismi bilan qilmasligi kerak. Islomda bor narsani islom ismi bilan aytishimiz kerak. Islomda yo'q narsani bu islom shunga buyurgan deb aytishligimiz xato bo'lishligidan tashqari, bu qattiq bir islomning shaniga dog' tushirishlikdir. Shuning uchun biz ham shunday narsalarga ro'baro' bo'lib qolgan vaqtimizda aytaylikki, islomning asosi bor, birodarlar. Qur'on va hadisdir. Shundan bizga Qur'on va hadisda keltirilgan narsani bizga pesh qiling. Bu odamlar qilayotgan narsani pesh qilmang deb olamiz kerak. Qobiyada bir kishi so'rayaptilar. Odam alayhissalomdan ilgari ham qandaydir insonlar yashagan degan fikr to'g'risida tushuntirib bersangiz. Bizga sarih naslar Odam alayhissalomdan ilgarigi hayot haqida bizga ma'lumotlar berilganmas. Ma'lumotlar berilgan bo'lsa men bilmayman va bizni bilishligimiz iymonimizni ziyoda qilmaydi. Mayit vafot qilgandan keyin tuproqqa dam solish bu narsa islomda yo'q, birodarlar. Janoza namozini masjidning imomi o'qish shartmi degan ma'lumotlar. Janoza aslida haq mayit ahliniki. Mayit egalari shular o'qishligi kerak. Otasi vafot qilsa farzand o'qish kerak. Lekin bu musibat bizga farzandlarning benamoz farzandlar qolgandan keyin namoz 60 ga kirib ta'tilga chiqqandan keyin farz deb e'tiqod qilish natijasida shu kelib qolgan, birodar. Shuning uchun ma'lumdir, undan tashqari janoza namozlariga pul berishlikdan shu masjidda imomiga bog'lanib qolgan. Birodarlar, bu janoza namozi bu pul oladigan narsa emas bu. Bu janoza hammamiz o'ladigan o'lamiz bir kun. Bu bizi haqqimiz bu. Bu mayyitni bizni ustimizdagi haqqi bo'ladi, birodarlar. Shuning uchun bu shu daromad boshqaga ketib qolmasligi uchun masjidda imomni tanlangan. Bu mutlaqo xato ishdir bu. Biror vaqtda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoinki sahobalar yo tobiinlar bittalari ham janoza namozini o'qiganda u xizmat haqqi olganmas. Shu janoza o'qiydigan odam yo'qolib ketgandan keyin bitta odam hamma ishidan qolib ketib shu janozani janoza yuradigan bo'lib qolishligiga qo'yam. Ya'ni masjidning imomi faqat janoza o'lgandan keyin kerak bo'ladigan degan haqorat ham bor mana shu birodarlar. Mabodo vasiyat qilgan bo'lsa, vasiyat qilgan odam janozaga o'tadi. Bo'lmasa, hamma o'taveradi. Mana muxtasarul qoidada bir masala borki, janoza hozir bo'lib qolsa, tayammumsiz, ya'ni hamma tayammum bilan tahorat qilib olay deishga birona haqqi yo'q.
darrov tahorat qilmasdan tayammum bilan iqtido qilib janozani o'qiradi. Hamma shunday qiladi. To'xtab turinglar deyishlikka haqqi yo'q. Magar mayitning egasi to'xtab turinglar deyishlikka haqqi bor. Nimaga? U janoza uni haqqi bo'lganligi uchun. To'xtab turinglar, men tahorat qilib olay deydi. Chunki janozaga o'tish shuni haqqi bo'lganligi uchun birodar. Dinda g'uluv ketib bo'lmaydi degan savolni naqliyatlar. Dinda g'uluv ketib bo'lmaydi degan narsa haddidan oshib ketmaslik kerak dinda. Masalan, dinda buyurilganlarni qiling, yangilik ixtiro qiling, qattiqroq ko'proq amal qilamiz deydi. Masalan, buni g'uluvni misollari ko'p. Bizga ehtimol 2 rakat farzmi? Bondot. Undan ilgari 2 rakat namoz o'qilinadi, 2 rakat farz. Buni ko'proq ibodat qilay deb 4 rakat o'qsa xato bo'ladi. Bir odam shariatda buyurilgan narsaga bir narsa qo'shsa, shu g'uluv ketgan bo'ladi. Haddidan oshgan bo'ladi. O'tgan millatlar shu yo'l bilan adashib ketishdi. Mayit to'g'risida ba'zi savol bo'ldi. O'zini joniga qasd qilgan bo'lsa, janozasini o'qisa bo'ladimi, yo'qmi degan savolga janozasini hurmatli kishilar o'qimaydi siyosatan birodarlar. Kim o'zini joniga qasd qilsa janozasi o'qilmay qoladi degan siyosat bo'lishligi kerak. Shuning uchun hurmatli odamlar borib janozasida ishtirok etmaydi. Xohlagan odam bormaslikka haqqi bor. Lekin bu degan so'z mutlaqo o'qib bo'lmaydi degani emas birodarlar. Ba'zi ulamolar shuni o'zi maxfiy holatda bir bitta ikkita odam o'qib qo'ysa bo'laveradi. Mayitga masalan bu yerda suratlar bugungi darsimizga taalluqli savollar bo'lgani uchun javob beramiz. Mayitni bu tahlil aytishlar, bu narsalar islomda yo'q birodarlar. Birorta hadis yo buni sabit qilgan emas. Mayit bu tahlil faloncha son, pistoncha son degan narsa bo'lgan emas. Bo'lmasam sahobalar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yo tobiylar sahobalarga o'xshagan bo'lardi. Bu narsa yo'q aslida. Masalan, Bahriddin, Nuriddin degan nomlar durustmi deb so'rabdilar bu kishi. Bahriddin deb bahr deb dengiz aytadi. Durust bo'laveradi. Nuriddin degan dinni nuri bo'lsin degani, bu ham durust bo'laveradi. G'usl qilayotganda biror bir suv boshqa odamga chachirab ketsa, g'usli qabul bo'ladimi yo yo'qmi debdilar. Ya'ni bu degan siz qabul bo'ladimi deb so'rashligi noto'g'ri. Qabul bo'ladi g'usl qilsa, lekin suv chachirasa u odamga nima bo'ladi deb so'rasa ma'qulroq. Ya'ni u odamga shu nima bo'ladi deysa, biz aytamizki, o'zi ba'zi mujtahidlarning fikrlarida o'rtada nima bor? Mana hadislarda borki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamiz bilan bitta idishda qo'lda suv olib g'usl qilganliklari rivoyat qilinadi. Bu bilan bir narsa bo'lmaydi birodarlar. Lekin ehtiyot qilinishligi kerak. Ba'zi nimalarda bir marta yuvilguncha bo'lgani yaxshi bo'lmaydi. Shuning uchun uyqudan turgandan keyin qo'lni avval yuvib olishlik kerak. Yuvgandan keyin toza bo'lsa, shu qo'l bilan biror idish bo'lsa, qo'lni solib suv olsa mumkin bo'laveradi. Chunki qo'l asbob bo'ldi, pokiza bo'ldi. Pokiza bir idish bilan suv olgandek bo'ladi. Ammo uyqudan turganda qo'lini birdaniga solsa, u suvni bo'lmaydi. Shuning uchun g'usldan birinchi marta yuvil bo'lguncha bundan ehtiyot bo'lanishlik kerak. Yerda bir ba'zi nimalar aytayaptiki, ba'zi bir xonadonlarda ba'zi yosh yigitlar soqol qo'yishgan bo'lsa, ota-onalari shuni qattiq nima qilishyapti? Shuni nima qilishligi kerak deyaptilar. Ya'ni biz ota-onaga yaxshilik qilishlikka ma'murmiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishlikka ma'murmiz. Ota-onaga yaxshilik qilaveramiz, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashamiz. Ota-onaga ergashmaymiz bu sohada. Ba'zi bir kishilar Yine bir suallar verdi, bu suallarını kayıda başka mani olarak cahilleşken de bilemem. Şimdi bu sayın vakılamız. Bir ayetler ki, kub maruzaları İngiliz'de bildik ki, biz cahiliyet deykenimiz değiller. Peki ben bu sualga, cahiliyet vaktinde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nemeler kıldı? Yani cahiliyetteki sünnetler, şu sünnetlerini kılıp zaman-ı saadetke erişim mümkün mü dediler. Bu sualını beruvchi odam birinchidan bu narsa bizga biz qilayotgan ishimizga tuhmat ham desak bo'laveradi. Masalan, biz birinchi odamlarni tavhidga chaqiramiz. Lekin 10 yil tavhidda yurgan odam, birorta sunnatni qilmay yurgan odam uning uzri qolmaydi, birodarlar. Biz masalan, ba'zi odamlar savol qiladiki, birinchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nimadan boshlaganlar da'vatni? Degan bo'lsalar, birinchi tavhiddan boshlaganlar. Iymon bilan odamlarni. Lekin o'zlar masalan 20 yil islomda bo'lib turib, biror bir o'zida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayotlarida birorta tarki sunnatni topa olmaysiz. U kishining hayotlari mujassam, komil shaklda bo'lgan. U kishi mana vaqtgacha shu ishni qilib turay degan emaslar. O kishini üstülerdeki daini yelkesi de İslam'a amal kılıçlık, hama sünnetlerge amal kılıçlık vazifesi duradı burada. O, bu mesela sünnetlerini beceriyetken, sünnetlerini kıyılar diyen adamlar, önceden bir namaz okuyetken adamlar. Biz, birinci bir İslam'a kirgen adamı hiç kaçan, biz etmegenmiz ki o adamla, sen birinci misvah tutuşun kereyi diyemez misin? Bu bizge tuhmat bu narsa. Lekin 20 yil okuyandan keyin kashandalikni boshlagan odamda bu narsani hech hujjat qila olmaydi bu odam. 20 yil dinni o'qib turib, kitobni sunnatni o'qib turib kashandalikni boshlab olgan odam, bu odam xilof sunnat bu shariatga zid ishni qilyapti deymiz. Lekin bir odam kashanda bo'lsa, u odamni birinchi sen kashandaligingni tashladan boshlagan emasmiz biz hech qachon. Biz u odamni birinchi namoz o'qi deganmiz, iymonni tushuntirganmiz. Unda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam iymondan boshlagan bo'lsalar, umrimizni oxirgacha iymonni gapirib, namozni gapirmay o'tib ketaverishimiz kerak emas. Shuning uchun biz birinchi bir odamni ro'baro bo'lsak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinada turganlarda ham birinchi islomga kelgan odamga iymonni tushuntirganlar. U kishiga misvoq tuting demaganlar. Lekin 20 yil namoz o'qib yurgan odam misvoq tutmasligiga yo sunnatga amal qilmasligiga nima hujjati bor? O'zini. Ana bu narsa shu. U masalan, xo'p, islomda birinchi o'zimizda qurmoqligimiz kerak, o'zimizda. Bu o'zimizga uzr ayta olmaymiz, lekin birovga uzr ayta olamiz, biz yetkizdik da'vatni deymiz. O'zimizda barpo qilmaganligimizga nima hujjatimiz bor? Iztirormi? Majburlikmi? Majburlik bo'lsa, bunga biz qo'shilamiz. Lekin majburlikning ma'nosi nima? Majburlik ham islom tarozisida o'lcham bog'ligi kerak. Shuning uchun biz bu savolni biz kengaytirib aytishlik o'rni emas hozir, biz darsimiz cho'zilib ketadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 15 yildan keyin Makka muhitida tura olmaganlar. U kishi shu muddatda tura olmaganlar. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlarini yo'llarini tiklamoqchi bo'ladigan bo'lsak, u kishining yo'llarini faqat shunday o'zda bo'lsa, u kishi faqat iymon masalasida Makkada gapirgan bo'lsalar, namoz 10-yilda farz bo'lgan, mas qiluvchi ichimlik Madinada harom qilingan va hokazo. Shuning uchun biz o'zi bu narsani odamlarni birinchi islomga chaqirishlikda va birorta odam ixtilof qilmaydiki, iymonga chaqirishlik kerakligida. Lekin u hali necha yildan keyin ham bo'lgandan keyin islomda o'zini amallarini orqaga qaytarishlik bu hech qachon mumkin emas birodar.
Bazı bir suallar buradalar. Cevap vermedi bazılarga. Bazılarının ikide üçte suallarının bittesine cevap verdi. Çünkü vaktin alı giden. Neyde bir kişi sual kıttılar? Şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya, kim ki Kur'an'ı yenge nazır kılıngan deyip okşunu haklasa yani şu Abdullah ibn Mas'ud'a okşagen okusun degen söz var. Bu kişi kandı ekilip okuyarlar degen sual bol yaptı. Ben şuna sana bilmeyim ben. Kandı ekilip okuyarlarını mümkün şu yani tertil bilen okusa şimdi okuşka hareket kıladı. Tertil yani her bir ayette özü nima qilib harflarni talaffuzi bilan o'qildi. Lekin qanday o'qiganliklarini men bilmayman. Ba'zi bir kishilar xat yozibdilarki, duo qiling debdilar. Onamiz betob debdilar. Alloh subhanahu va taolo shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo bu farzandlariga ham shifo bersin. Bir kishi bir amonat nima qiluvdi? Alloh taolo shu kızı bir yaxşı okuyatken kız eken buradan keselmen toplattı. Allah Ta'ala bir şifa versin. Allah Subhanehu ve Teala hemen ahli İslam beymarlarına şifa versin. Dersimizi devam etsin. Derske amel kılıçdik Allah Ta'ala tavfik versin. Allah Subhanehu ve Teala İslam yoldan bir etkiler yoldan versin. Zerar etkisi etkiler Allah bizi kifa yaksın. Günahlarımızı mağfur etsin. İbadetlerimizi Allah kabul etsin. Mihmarlarımızı hem kadınlar yaksın. Allah'a emanet olun.